No, za naprej, ampak če pa še kakšno besedico namenimo za nazaj, ne, zgodovini, torej, ki jo tudi nekako preučujete, seveda z tega področja. Trnovo je in Trnovo in Trnovski gozd sta, ok, bova rekla, znana. Ne. S Trnovskim gozdom pa je povezan dobršen del zgodovine Trnovega nekako, ne?
Ja, saj je bil Trnovski gozd vedno tisti, ki je prebivalce na Trnovem preživljal na nek način. Bili so odvisni od dela v gozdu, bodi si kot posamezniki, bodi si kot zaposleni. Ja, in verjetno našim prednikom verjetno tudi ni bilo lahko, ko so prišli gor. Prišli so na požganino, ki je nastala na tem delu Trnovskega gozda, ki pa ni bil v obsegu, kot je današnji, ampak je segel do Soče, recimo gozdni kompleks Panovec je bil del tega gozda, pa vse do Hrušice. In ko so se ustvarili pogoji, prej so vozili na pašo, potem so se pa tlele naselili in verjetno so morali zemljo skrčiti, zato imamo ogromno teh suhozidov oziroma grobel po Trnovem, kamor so umikali kamne, zato da so dobili obdelovalno zemljo. In verjetno ni bilo lahko ne moškim, ne ženskam to delo. Preživljali so se pa s tistim, ker so sami doma vzgojili bodi si povrtnine, bodi si žito, kolikor so ga. Čeprav je to zelo hitro izumrlo, ker pač žito ni dalo toliko, kot bi moralo, ne, da bi se to splačalo. Z gozdom so se preživljali pa na ta način, bodi si, da so pripravljali les, bodi si, da so izdelovali leseno orodje, grable, razne te ročaje, pa tudi recimo jedilne pribore, a ne, pa sklede.
Ne bova pa pozabila seveda tudi na uporabo lesa v kopah, tako
ja,
naprej.
Seveda. Delavci se v gozdu oziroma ljudje niso ukvarjali samo z pridelavo lesa, ampak tudi predelavo lesa tako v oglje, ki so ga kuhali in potem prodali v Gorico. Kasneje, to je v času, ko je bila tlele Italija, so ga prodali pa v razne magazine, še po vojni je bilo to, oziroma po vojni je bilo tudi pa že v naši državi, ne, ta način prodaje. In s tem so tudi nekaj zaslužili. S tem oglarjanjem so predvsem poznani prebivalci vasi Voglerji. Drugače pa so žgali tudi apno. Bilo je ogromno frnaž, tlele kar nekaj velikih, z veliko pridelave, ampak vse to je zamrlo za odprtnje apnence, kot ji danes pravimo, oziroma to je odprl tam v času industrijske revolucije Sergio Tacchini in s tem je počasi zamiralo tudi frnažarstvo.
Kar je verjetno bolj nenavadno, zagotovo pa manj znano je, da so tu tudi steklo, ne bova rekla žgali, ne, ampak talili.
Ja, ni bilo to prav na samem Trnovem, a v njegovi okolici, v kraju, ki ga poznamo kot Mojsko Drago. Steklari so prišli iz Trebuše, kjer so bile predhodno že tudi te glažute, vendar s temi glažutami je bilo tako, da zato so rabili les in ko se je les v določenem kraju izkoristil, so šli naprej in ravno tako so prišli tudi v Majsko Drago, kar pa mi je bilo zelo zanimivo in se mi zdi strašansko težaško delo, da so kremenčev pesek, ki so ga rabili za izdelavo stekla, hodili v nahrbtnikih in nosili iz Trebuše, iz druge strani Govcev, bom rekla, ker pot je šla pa čez Govce.
No, omeniva še ime same vasi Trnovo, ne? Zanimivo je seveda, da se najde več naselij oziroma recimo tudi četrt v Ljubljani s tem imenom, hkrati pa so to zelo na zelo različnih delih Slovenije, ne? In tudi vi ne veste, iz kje pride ime.
Ja, zato samo ime naše vasi je več variant. Ena, ki je zelo logična, je po obilici trnja, ki še vedno raste. Druga varianta, ki se jo pa najbolj nekako oklepamo in sprejemamo za svojo, je, da je to dobilo ime po grofu Turnu, ki je imel tukaj svoje posesti in ko so ljudje iz dežele, iz doline, vozili na pašo na Trnovo, so rekli, gremo na Turnovo in počasi je verjetno ratalo Trnovo. Je pa tudi možna varianta Terra Nova kot nova zemlja, ker dejansko je bilo nova zemlja, ne?
Omenili ste že poljščine, s katerimi so se preživljali. Jed, glavna jed, ki je bila tukaj in ki se jo da tudi videti recimo tam v furmanskem zajtrku, pa je polenta, ne, pravzaprav.
Ja, to je polenta. Kot sem rekla, koruze ni bilo v izobilju na Trnovem, tudi druge moke, ne. Zato smo bili zelo odvisni od, mi smo rekli, da gremo v doželu, se pravi od doline, Vipavske doline, Šempas, Ozeljan, Šmihel, Vitovlje, In tam so ljudje hodili iskat moko, oziroma takrat, ko je bila velika kriza, so morda dobili tudi kakšne storže, koruze in to so potem tudi zamleli v dolini. In ja, polenta je bila tista, ki je nadomeščala kruh, kajti bila je primerna tudi za to, da se nese v gost, da se jojo za zajtrk, za kosilo v gozdu in potem spet za večerjo. Če jo je pekej ostalo, so jo popekli na plati, ne, na štedilniku, plošči ali pa pogreli. Danes jo pogrejemo z jajcem, ne? Takrat je bilo pa jajce dragoceno, ne? In so z njim zaslužili raje kakšen dinar, ne? Da so imeli za kakšne druge stvari, ki jih doma niso imeli, za recimo sol pa take zadeve. Ne?
In še ena gospodarska dejavnost, ki je tudi zanimiva po svoje, je led, ne? Ki so ga od tu vozili v dolino. Čeprav ni tako mrzlo spet tukaj. Ne?
Ja, zdaj le res ni tako mrzlo, včasih je pa bilo, veste. Ja, tole pridelava ledu, oziroma v sami okolici Trnovega je par jam, v kateri je led čez celo leto. Najbolj poznana je Paradano, oziroma ledena jama, v kateri je še vedno led. Drugače so pa ljudje tudi kalove, ki so jih imeli čez leto za napajanje živine, so v jeseni, ko se je paša nehala, ščistili, da še napolnil z vodo, voda je bila kolikor toliko čista, ne, oziroma za tiste čase čista in to so pol iz, se je zamrzalo in ven so sekali led kot opeke. In doma so ponavadi imeli tudi ledenice, se je reklo, shrambe za ta led, v katerem je bilo kar nekaj listja za izolacijo in potem so to prodajali v Gorico, Trst. Obstaja legenda, da so v ledeni jami usekali tako veliko skalo ledu, da ko so jo pripeljali v Trst in naprej v Aleksandrijo, je še vedno vagala 2 tone. To je kar nekaj ponosa v nas, ne, kot to slišimo.
Ta zgodba, bova rekla, verjetno je resnična. Ne? Bova pa sedaj šla k zgodbi oziroma legendi, ki pa najbrž ni, pa vseeno. Prej je Tanja Vončina že omenila torej to naravno luknjo skozno, ki tudi nosi neko legendo. Ne?
Ja, luknja svetega Mihaela, ker je pač nad vasjo šmihel oziroma skozno, naravno okno, podobno kot je okno na Otlici. Ja, in to okno ima v eni od svojih obokov, ima ring, za katero obstaja legenda, da naj bi imel Noe v času vesolnega potopa privezano svojo barko in ravno tako za škraplje, ki jih na skoznem pa tudi kje drugje ne manjka, kot kraški pojav, naj bi si tam hudič kremplje brusil. Bi pa omenila še 2 kaverni, ki sta tam iz časa Prve svetovne vojne, ki sicer ni dokončano delo, ampak so tudi zanimive, saj se s te strani oziroma so narejene kot bunker, kjer se vidi cela dolina. V zadnjem času se pa v njej pojavljajo tudi kapniki, so še čist mehni, ampak neka lepota za videti.